Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту кайра кече жанданды, бирок айыпкерлер судьяга ишеним көргөзбөй көрсөтмөлөрдөн баш тартышты.
Биз ишенбейбиз деп өзүбүз арыз жазаткандан кийин кайра эле ишенгиле деп туруп сизге кайра отуруп атсан көрсөтмө бере албайбыз. Биз жөн эле отуруп туруп эмес туруп биз көрсөтмө бере албайбыз.
Бишкектеги кечеги жыйында өлүм жазасынын Кыргызстанга зарылдыгы жок деген мазмундагы резолюция кабыл алынды. Тажик бийликтери Рогун ГЭСинин курулушун аягына чыгаруу үчүн жарандарды бир айлык маянасын төгүп берүүгө чакырууда. Иракта келерки жылдын январына белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн. Бир кезде өкмөт карамынан чыгарылат деп жарыяланган 3 гезит эми президент катчылыгынын карамагына өтүүдө. Борборай өлкөлөрүндөгү медиа эксперттер чөлкөмдө интернеттеги сөз эркиндигин сактап калуу маселеси кечээ Бишкекте талкуулашты.
Азыр болсо менин баамымда катуураакпы, негизги бир бардык колдонуучулардын ой пикир багытынан өтө каршы пикирдеги посттор жөн эле чыгарылбай калып атат да.
Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Азаттыктын программадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү шаршемби 25 ноябрь, адегенде акыркы кабарларын Оола Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиядан түз ободо телефон аркылуу Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Балыкчыда сот жараяны уланат. Балыкчы окуясына байланышкан кечеги соттук отурумда соттолуучулар бул сот жараянын мыйзамсыз деп белгилешти. Адвокат Азымбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, соттук жараяндын башталышында ал судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпө боюнча апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин сот жараянын өткөрүү мыйзамсыз экенин айтып, эгерде сот болсо ал кайсы мыйзам негизинде уланарын тактап берүүнү өтүндү. Мына ошондон кийин судья Болот Дүйшөнбиевдин апелляция жарыялап, андан кийин жооп берилерин билдирди. Соттук териштирүү бүгүн дагы улантылат. 20 декабрда Камбар Атада суу бөгөө жардыруусу ишке ашырылат. Бул тууралуу билдирген электр станциялар ишканасынын жетекчиси Сапарбек Балкыбектин айтуусунда Камбар Ата 2 ГЭСинин биринчи генератору келерки жылдын май июнь айларында ишке киргизилет. Буга чейин өкмөт биринчи генератор ушул жылдын соңунда ишке киргизилет деп убада берип келишкен. Ошто активдүү ынкылапчылар чогулушат. Март ынкылабынын 5 жылдыгына байланыштуу Ош шаарында декабрдын башталышында эң активдүү ынкылапчыларды чогултуп жыйын өткөрүлгөнү жатат. Ага оппозиция дагы, бийлик өкүлдөрү дагы чакырылат деп Жаңы Кыргызстан партиясынын Ош облустук бөлүмүнүн башчысы Керим Макеев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында анда ынкылаптан кийин эмнелерге жетиштик, кандай жыйынтыктар болду, революционерлердин үмүттөрү акталдыбы же акталган жокпу деген маселелер тууралуу сөз болот. Бул жыйынды партиянын атынан болбосо дагы өз демилгем менен топтойм, деди Макеев. Мамлекеттик тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик коопсуздук кызматы уюштуруп жаткан террорчулук менен күрөшүүнүн жаңы проблемалары, экстремизмде күч колдонуунун пайда болушу деген аталыштагы эл аралык жыйындын кечеги отурумунда КМШ жана Борбор Азияда эл аралык террорчулуктун жайылышы факторлору, террорчулуктун алдын алуу боюнча тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланып, КМШнын жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү доклад жасашты. Бүгүн Бишкек демилгеси Борбор Азияда коопсуздукту камсыз кылууда аймактагы мамлекеттердин биргелешкен аракеттери жана Кыргызстандын тышкы карыздарын Ооганстанга жардам берүүгө чегерүү темасында талкуу болот. Бүгүн Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен санарептик тегереге өтүү маселесине байланыштуу тегерек үстөл жыйыны болот. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ президенти Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жакын арада жарыялайт. Барак Обама бул тууралуу Вашингтондон Индиянын премьер министри Манмохан Сингх менен чогуу өткөргөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Обама белгилегендей, анын көздөгөнү Оогонстандагы согуштун 8 жылынан соң ал жердеги иштин аягына чыгаргыдай планга ээ болуу. Бул тууралуу айтар алдында Обама Ооганстанга кошумча дагы 1000 аскерлерди жөнөтүүнүн зарылдыгы бар жогун талкуулоо үчүн администрациясындагы башкы кеңешчилер менен соңку жыйынды өткөргөн эле. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы азыркы командасы генерал Стэнли МакКристал Талибанга каршы күрөшүү үчүн кошумча 40,000 аскер жиберүүнү суранган. Британияда Ирак согушу боюнча коомдук угуу башталды. 5 адам турган комиссия өлкөнү Ирак согушуна тартылууга кириптирилген жагдайлар боюнча мурдагы чиновниктер менен өкмөт өкүлдөрүнүн көрсөтмөсүн угууда. Угуулар кече башталды. Алдыда комиссия алдында мурдагы премьер-министр Тони Блэрда көрсөтмө берери күтүлүүдө. Блэр Ирактагы согушка 45,000 британ аскерин жөнөткөн, өлкөнүн ал согушка катышуусу калктын терең нааразылыгын жараткан. АКШ менен Индия өзөктүк энергия жаатына кызматташтык боюнча келишимин аткара баштайт. Эки тарапта мындай ниет бар экендигин АКШ президенти Барак Обама менен Индия премьер-министри Манмохан Синг Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйынында айтышты. Индиянын атомдук электростанцияларына АКШ өзөктүк оту менен камсыздоосуна уруксат берген келишимди Дели менен 2005-жылы мурдагы президент Джордж Буш түзгөн. Документке Индия өзөктүк куралдарды жайылтпоо боюнча келишимге кошулбаганына карабай кол коюлган эле. Анда жетилгендерди ишке ашыруу үчүн эми эки тарап али бир катар кошумча документтерди макулдашуусу керек. Мекке менен Мединада бүгүн хажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү башталууда. Мусулманчылыктын 5% бирин аткаруу үчүн Саудияга быйыл 2.5 миллиондой адам жыйналды. Бул жылдагыдан аз. Зыяратчылар санынын төмөндөшү чочконун сас тумоосунан чыккан кооптонууларга байланыштырылууда. Сауд Арабиянын өкмөтү да быйыл саламат сактоо жагынан кошумча чараларды көрдү. Зыяратчыларда илдеттин белгилери бар жогун текшерүү үчүн атайын жабдууларды орнотту. Ал эми коопсуздукту Мекке менен Мединада 100,000 ашуун полиция жана коопсуздук күчтөрү көзөмөлдөдү. Булар акыркы жылдык окуялардын айрымдары болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 25 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүзү чүй Ош Жалал Абад облустарынын көпчүлүк райондорунда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Баткен Ысык Көл облустарында +3, +8, Талас Тубанында +2, +7, Ош Жалал Абад аймактарында +5, +10, Нарында 0, +5, чүй жергесинде +4, +9 дараже. Бордо калабыз Бишкекте мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы +6, +8 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Берүүбүздү таңкы азаттыктан эми жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту кайра кече жанданды, бирок айыпкерлер судьяга ишеним көргөзбөгөндүктөн көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Иште карап жаткан соттун төрагасы өтүнүчтөрдү жогорку сот карап бүткүчө соттук териштирүүнү уланта бергенге мыйзам жол берет деди, бирок айыпкерлердин адвокаттары судьянын мындай аракетин антиконституциялык кадам катары баалашууда. Кийинирээк Балыкчыдан кабарчыбыз Риза Нурманбет кызы маалымдайт.
Президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарынан камакка алынгандардын соттук териштирүүсү 24 ноябрда кайра уланды. Ишти карап аткан сот Болот Дүйшөнбиевке соттолуучулардын ишеним артпаган өтүнүчү жогорку сотто каралып бүтө электе эле териштирүүнү кайра ошол эле сот улантып атканына жактоочулар дагы соттолуучулар дагы каршы чыкты.
Жогорку сотто биздин жогорку сотко каттанганыбызды жүрөп атат. Аяк чекип коен элек эле болду, ишти башта бергенибиз мен ойлойм мыйзамга экинчиге карамакчы эмес.
Соттолуп аткан 19 адамга шайлоого тоскоол болду, башаламандык уюштурду жана конституциялык түзүлүшкө каршы чыкты деген айып коюлган. Ошонун негизинде козголгон кылмыш ишин териштирүү үчүн бул 11-жолку отурум болуп атат. Бирок бул жолу 18 айыпкер көрсөтмө берүүдөн баш тарткан, алар төмөнкү жүйө менен байланыштырды.
Бул пикир боюнча мындай болуп атат. Биз ишенбейбиз деп өзүбүз арыз жазып аткандан кийин кайра эле ишенгиле деп туруп силер келип кайра отуруп атасыз. Анан мен ойлойм мени деле бияктар баары колдоп атышат. Азыр көрсөтмө бере албайбыз, биз жөнө отуруп туруп эмес туруп биз көрсөтмө бере албайбыз. Башка судья бере албайбыз,
деди социал демократтар партиясынын Балыкчы шаарындагы координатору Мирлан Бообетов. Сот залынан көрсөтмө берүүдөн ушинтип баш тартуу болгондон кийин мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаев жаза процессуалдык кодексинин 289-беренеси негизинде соттолуучулардын шектүү, күбө жана айыпкер катары берген көрсөтмөсүн катчы окуп берүүсүн сунуштады. Бирок аны уккан соттолуучулар кыйноо жолу менен алынган көрсөтмөлөрдү моюндарына алган жок. Соттолуучу Белек Касымов 23-июлдагы окуянын бирине дагы катышпай жолдо ыйлап отурган аялга жардам берип аткан жеринен милиция негизсиз кармап кеткенин жана 4 айдан бери камактагылардын ден соолугуна эч ким көңүл бөлбөй атканын кошумчалады.
Ким уруп жиберип, марвочи жиберип, маршрут кетти мына. Өпкөнүн мына ошол жерде суу толуп туруп, мени сүйкөнгө суу толуп тасыр дегенде мен тактырбай аткам. Мен обзорун чинме окуп туруп, мени больницага жеткириш керек дегенде. Ана жерде бул жерде уруксат бербей коюшту.
Сот залынан коомдук жактоочу Топчуел Тургуналиев учурда сасык тумоо каптап аткандыктан камак жайдын өтө начар шартын эске алып, соттолуучуларга камкордук зарыл болуп турганын белгилеп өтүнүч келтирди. Сот отуруму 25 ноябрда кайраланат. Рита Нурмбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:11 мүнөт өтүп калды. Берүүбүздө мен Маек менен улантабыз. Сөз Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Билденбайда.
Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы маегинде саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкадыр Жороев болуп атат. Саламатсызбы, Абдыкадыр мырза?
Саламатсызбы.
Мына бүгүнкү күндө ушу Бишкектеги жалпы билим берүү мектептеринде сасык тумоого карата жабылды деген маалыматтар чыгып атат. Ушул тууралуу кыскача айтып кетсеңиз.
Туура айтасыз, бүгүнкү күндө биздин алган официалдуу маалыматтар боюнча, рисмий боюнча 170 мектеп бүгүнкү күндө жабылды. Алардын жабылганынын негизги себептери, биринчиден биздин жүргүзүп аткан мониторинг боюнча эпидемиологиялык порог деп коебуз, ушул биздин бөгөттүн көрсөтмөсүнөн ашкандыгы. Экинчиси, бүгүнкү күндөгү балдардын мектепке катыш боосунун 30 пайыздан жогорулашы. Ушул эки себеп менен бүгүнкү күндө ушул жогоруда айтылган мектептердин баардыгы бир жумага жабылды.
Абдыкадыр мырза, мына ушул сасык тумоого карата дары дармектер жетишпей атат, анан кийин медициналык маска жетпейт дегендей бир маалыматтар бар. Бул маселе кандай чечилүүдө?
Бул маалыматтар жетпейт деген маалыматтар бул туурадан ык маалыматтар эмес. Бүгүнкү күндө ушул сиз айткан чочко тумоосуна каршы атасыз. Чочко тумоосуна каршы бүгүнкү күндө республиканын аймагында баардык дарылоо мекемелеринин баарында дары дармектер дарылоо үчүн жетиштүү түрдө баарын жеткирилип берилген. Анан сиз айта кеткен бетқап деп атасыз, бетқап бүгүнкү күндө республиканын аптека дарылоо дары саткан дарыканаларына бүт баарына киргизилип атат. Өткөн жумада биз айта кеткенбиз, 2 миллионго жакын бул бетқап киргизилген. Бүгүнкү күндө биз 950 000 дагы даананы бүгүнкү күндө күтүп отурабыз.
Бүгүнкү күндө ушу чочко тумоосу менен сыркоологондордун саны канча болду?
Бүгүнкү күндө, бүгүнкү 24 ноябрга алган маалыматтар боюнча республика боюнча ооруган кишилердин саны 66 кишини түздү. Анын ичинен бүгүн 25 сырттан алып келгендер, калгандардын баардыгы ушул өзүбүздүн өлкөдөгү жарандардын арасында катталган оорулар болуп саналат.
Абдыкадыр мырза, мына ушул сасык тумоодон, чочко сасык тумоосунан сактаныш үчүн жөнөкөй жарандар эмне кылышы керек?
Бүгүнкү күндө ар бир жарандын ден соолугу өзүнүн колуна болуш керек сөзсүз түрдө. Медицина кызматкерлеринин бул өтө аз таасир этет, 10-10% жараша деп биз айтып жүрөбүз. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн күрөшүүгө зарыл. Ушул сасык тумоонун алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө ар бир биздин жаран бул оорунун кандай экенин, кандай пайда болот, кандай белгилери бар, кантип алдын алуу чараларын билиш керегин баарын сөзсүз түрдө булар маалымат алыш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз айтып кетебиз, эң эле жөнөкөй түрү жылдакы эле болуп жаткан сасык тумоого каршы каражаттар, башка айтканда бул жөнөкөй тилде айтканда бул оорулуу кишилердин арасында болсо өзүнү бир алыска алып качуу, мындай той тамашалар болуп турат. Биз деп айтып атабыз, мына общественный мероприятие деп ушундай жерлерге мүмкүн болсо биз сунуштап атабыз, азыраак барып азыраак ушул жака кошулуп мамиле кылса деп. Анан туура тамактанса, биздин кишилердин баардыгы туура таза абага чыгып бат бат туалеттен кийин же башка убактардан кийин колду таза кармап жакшынакай мамиле жүрсө, мен ойлойм бул оорунун алдын алуу бул жөнөкөй эле чаралардын бири депчи.
Ал эми алыс кайыл жерлеринде дары дармек жетишпеген жерлерде мындай элдик кандай дарыланса болот алдын ала ушул сасык тумоодон?
Жөнөкөй эле түрдө айтып атабыз, биз бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин баарын сунуштап атат. Туура тамактануу деп биз өзгөчө ушул сасык тумоонун алдын алуу каражаттарынын бири деп жөнөкөй эле түрдө мына биз чесноктоп атабыз. Ушул чеснокту сармысак, көп талап кылуу, пияздан көп жөө, андан башка мына башка жөнөкөй түрдөгү мына акселиновый маз деп аталышул түрдөгү немелердин баардыгын мурун арасына сүйкөп анан бет капты киши көп жерлерде колдонуу туура пайдаланса ушул алдын алуу чараларынын бири деп эсептейбиз.
Арча күйгүзүүнүн канчалык пайдасы бар?
Арча күйгүзүүнүн да пайдасы бар. Бул дагы алдын алуу чараларынын бири эле бирден бир метод болуп эсептелет. Бул дагы өзүнүн жашынакка таасирин ушулорго каршы көрсөтөт.
Рахмат маегиңизге.
Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Абдыкадыр Жороев менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту кайра жанданды, бирок айыпкерлер судьяга ишеним көргөзбөй, көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Бүгүн сот жараны улантылары бүтүлүп жатат. АКШ президенти Афганистан боюнча жаңы стратегиясын жакын арада жарыялайт. Барак Обама бул тууралуу Вашингтондон Индиянын премьер-министри Манмохан Сингх менен чогулуп маалымат жыйын учурунда билдирди. Ал белгилегендей, анын көздөгөнү Афганистандагы согуштун 8 жылдан соң ал жердеги ишти аягына чыгаргыдай планга ээ болуу. АКШ менен НАТОнун Афганистандагы күчтөрүнүн командасы генерал Стэнли МакКристал Талибанга каршы күрөшүү үчүн кошумча 40,000 аскер жөнөтүүнү суранган. Британияда Ирак согушу боюнча коомдук угуу башталды. Мекке менен Мединада бүгүн ажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү башталууда. Мусулманчылыктын 5 парызынын бирин аткаруу үчүн Саудияга быйыл 2,5 миллиондой адам жыйналды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен улантабыз. Иракта келерки жылдын январына белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн. Вашингтон мындай пикирди Ирактын вице-президенти ага чегерилген мөөнөттү өткөрүп жибергенден кийин айтып чыкты. Маселен чоо жайына толугураак Төрөкул Дооров токтолот.
Кошмо Штаттардын тышкы иштер министри Хиллари Клинтон Ирактагы парламенттик шайлоо январдан кийин өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Буга Иракта шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча мунаса дале табылбай жатканын себеп деди ал. Бирок Клинтон айым шайлоо качан өтүшү мүмкүн экенин кыйыткан жок. Ирактын шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарач Аль Хайдари дүйшөмбүдө добуш берүү февралга жылдырылышы ыктымалдыгын айткан, бирок өлкөнүн конституциясына ылайык шайлоо январдын этегине чейин өтүшү зарыл. Балким бул жолку шайлоо бир аз кечиктирилсе да, конституцияны өзгөртпөй туруп эле аны январдан кийин өткөрүү мүмкүндүгү да талкууланышы мүмкүн. Анткени баш мыйзамды өзгөртүү процесси шайлоо боюнча мыйзамдын үстүнөн жүргөн талкуудан да узак жана татаал болуп кетиши турган иш. Азырга чейин уланып келаткан талаш тартыштар сунни вице-президенттин шийлерге жана күрдтөр басымдуулук кылган парламентке каршы добуш берүү укугуна коркунуч келтирет дешет. Мыйзам ушул айдын башында сунуш этилген болчу, бирок вице-президент Тарек Аль-Хашими ага ылайык Ирактан сыртта жүргөн жарандар добуш бере алышпайт экен деп ага вето салып койгон. Учурда 2 миллиондой ирактык жаран сыртта жашайт. Алар негизинен Иорданияда жана Сирияда турушат. Көпчүлүгү буга чейин бийликте турган суннилерден болот. Аль-Хашиминин ветосуна карабай 23 ноябрда өлкөнүн парламенти вице-президент киргизген өзгөртүүлөрдү эске албай эле жаңы мыйзамды сунуш этти. Парламент бул иретте вице-президент мыйзамга вето салчудай деңгээлдеги кадамдарга барды. Мисалы, күрдтөрдүн талабына ылайык калктын саны боюнча соода министрлигинин 2005-жылкы эсебинин негизинде парламенттен орун бөлүштүрүү зарылдыгына макул болду. Вице-президент Аль-Хашими болсо азырынча жаңы мыйзам долбооруна кайра вето салар салбасын бышыктай элек. Бирок ал мыйзамды ушул турушунда дээрли кабыл алгыс деп сыпаттады жана анын кесепети жалпы саясий кырдаалга упурталдуу болоорун айтты. Аль-Хашими мыйзамга бул иретте вето салып койгонго укугу бар, бирок ал экинчи жана акыркы ирет гана андай кыла алат. Анан ары парламентте 2 жыл калат. Парламенттин 3/5 бөлүгү мыйзамды баары бир коргосо, ветону жокко чыгарышы мүмкүн. Же акыркы сөз үчүн 3 адамдан турган президенттик кеңешке жиберилет. Ал кеңеште сунни Аль-Хашиминин өзүнөн сырткары президент Жалал Талабани, ал күрд, жана шии Адел Абдел Мехди бар. Бирок азырынча парламенттеги шиилер менен күрдтөр мыйзамды азыркы турушунда сактап калыш үчүн 3/5 бөлүктү колго алабыз деген ишенимде турушат. Канткен менен Вашингтон азыр талаш тезирээк чечилип, алдыдагы шайлоо Багдад үчүн жекшилерге каршы күрөштү өз колуна алууга укугун кеңейтет го деп турат. Добуш берүү жаңыдан эле түзүлгөн Ирак өкмөтүнө акырындап коопсуздукту камсыз кылуу вазыйпасын америкалыктардан өз колуна алууга жол ачууга багытталган айтылууда. Америкалык аскерлер Ирактан келерки жылдын августуна чейин чыгып кетиши керек. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Таңқы азаттық тұғып жатасыз, ел ардық темаларды ұлантабы, Сұлыттар ойының қоғыпсы кенгесі жана Евросайыз, Босния-Герцеговинадағы танашқан тараптарды бергелеші біштөйгі чақырды. Ойының өлкөдегі жоғарғы өкілі азырқы қырдалды қоғыпту жана дүмөктүү деп сыпаттады. Сөз Сембай Нұрышевті.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында баяндама жасап, Улуттар уюмунун Босния-Герцеговинадагы жогорку өкүлү австриялык дипломат Валентин Инско конфедеративдүү бирикмеде кыйын кычык кырдаал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийликтер өлкөнүн алдында турган милдеттерди өз алдынча чечкенге жөндөмсүз экенин белгиледи.
Development in Bosnia-Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Босния-Герцеговинадагы өнүгүү иштери ушул тушта практикалык проблемаларга эмес, саясий талаш тартыштарга негиздене баштады деп көрсөттү Инско. Чечиле элек саясий актуал проблемаларды курчутуп жаткан үчүн ал конфедерациянын курамындагы Серб Республикасын күнөлөдү. Жогорку өкүлдүн айтымында
The Republic of Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separated
Серб Республикасынын жетекчилиги мамлекет менен бирикмелердин бийликтери эки башка маселе экенин, алардын мандаттары таасын так аныкталганын, ар ким өз милдетин аткарып ошол учурда баары бирин бири толуктап турушу керектигин түшүнө алган жок. Инско конфедерациядагы үч тараптуу бийлик жана мамлекеттер түзүлүштөрүндөгү чаташкан жагдайларга да көңүл бурду.
The reporting period has been characterized by persistent political problems and the lack of progress.
Бул жерде такай саясий проблемалар чыгып турганын, натыйжада өлкөнү евроатлантикалык коомчулукка кошуу, эл аралык администрациянын кеңсесин жабуу маселелерине байланыштуу бир катар мыйзамдар кабыл алына электигин белгиледи. Жакында босниялык сербтер менен мусулман хорват федерациясындагы саясий партияларга европалык өкүлдөр конституцияга өзгөртүүлөр киргизүүнү сунуш кылып, эгер алар колдоого алынса, анда өлкөнү евросоюзга кошконго шарт түзүлөрүн айтышкан эле. Бул темада эки ирет сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, бирок конфедерациядагы партиялар сунуш кылынган түзөтүүлөргө макул болбой коюшту. Евросоюздун Улуттар уюмундагы миссиясын ушул тапта жетекчилик кылып жаткан швед дипломаты Андерс Линден Босния-Герцеговинадагы ички саясий процесс чечүүчү мөлчөргө жеткенин, эми өлкөнү шаркетке жана НАТОго кошуу жолунда өз ара мунаса жалпы чечимдер керектигин билдирди. Босниянын министрлер кеңешинин төрагасы Никола Шпирич эл аралык жогорку өкүлдүн докладында айтылган тыянактар менен бүтүмдөргө караманча кошулган жок. Инсконун пикирлерин ал үстүрт таасирге таянган, жагдайды жакшы билбеген адамдын көз карашы деп атады. Шпирич босниялык сербтер жалпы маселелердин чечилишине оң салым кошот деп ишендирди.
Оо Десенбай Нурушев болду, таңкы азаттык угуп жатасыз. Программа Сулантау Семи Борборазия окуяларынан коңшу Тажикстанда бийликтер Рогунгесинин курулушун аягына чыгаруу үчүн жарандарды бир айлык маянасын төгүп берүүгө чакырууда. Адистер коңшулаш Өзбекстанды кыжылат кылган бул курулуш бүтүп калса электр жарыгынын тартыштыгын узакка чейин келе жаткан Тажикстандын энергетикалык көз карандысы кыйла бекемделип калмак деп эсептешет. Сөз Жаңыл Сүбжанда.
Тажик бийликтери Рогун суу тосмосун кылымдын долбоору деп таңазалап, аны ашар жолу менен бүтүрүүгө чакырууда. Николай Савченко бул курулушту ал өткөн кылымдын 70-жылдары жаңы башталганда жетектеп турган. Ал Тажикстандын көз карансыз мамлекет катары жашап кетишинин өзү Рогундун келечегине байланыштуу деп эсептейт.
Рогун решает все проблемы, которые
Рогун Тажикстандын башында турган азыркы бардык экономикалык проблемаларды чечмек. Биринчиден ал Тажикстанга электр кубатын өндүрүп, аны сатып, пайда табууга мүмкүндүк бермек. Экинчиден суу тартыштыгынын маселеси чечилмек. Рогундун жана азыр иштеп жаткан Нурек ГЭСинин айланасындагы суу тосмолордо Вахш өзөнүнөн зор көлөмдө суу топтоого мүмкүндүк бермек. Тажикстанда жетиштүү санда гестер болгондо өлкө өзүнүн электр энергиясы менен кенен кесири камсыздап аны экспорттой да алмак. Бирок азырынча тажиктер жыл сайын айрыкча кышында кыйналып, электрдин кем каршын коңшуларынан сатып алууга аргасыз. Акыркы жылдары тажик өкмөтү Рогунду бүтүрүүгө Орусиянын жардамын алууга аракет кылды. Советтик доордо курулушу токтоп калган гести бүтүрүү максатында 2007-жылы Орусиянын алюминий ДШ-сы Русаль менен келишим түзүлгөн. Бирок курулуштун масштабы боюнча пикир келишпестиктер менен катар Өзбекстандын катуу каршылыгынан улам иш ордунан жылган жок. Өзбек өкмөтү бул тосмо өз аймагына суунун келишин чектеп, аймакта экономикалык капсалаң салат деп чочулайт. Бирок Кытай, Ауганстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттер тажиктердин электр кубатын сатып алууга кызыгып жаткандыктан тажик саясатчылары бул курулушту алга жылдырабыз дегенинен кайтпай турган чак. Четелдик жардамга үмүт жок болгондуктан тажик парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Махмат Саид Убайдулаев жакында ар бир тажик кызматчысы бир айлык маянасын берсе, урогун коруна 154 миллион доллар чогула тере деп эсептеп чыккан. Буга тажик өкмөтү келерки жылдагы бюджетке өлгөн 130 миллионду кошкондо, ГЭСТин 6 турбинасынын экөөсүн келерки 5 жылда ишке киргизүү мүмкүн болмок. Курулушка жалпысынан 3 миллиард доллар каражат зарыл. Иличтен калган лампалар жаркырап күйсө дегенде, ак эткенден так этип турган тажик жарандарынын айрымдары чакырыкты туура кабылдап, рогунга деп айлык топтой башташты. Исламдык кайра жаралуу партиясы ал тургай суу электр бекетинин акцияларын сатып алууга кызыгуу билдирди. Бирок мындай соопчулукка дарманы жетпей тургандар аз эмес. Хожентек ишкер Кодир Кожаев 5 жылда бүтө турган курулушту ойломок тургай көп кишилер балдарын кечинде кантип тойгузарын билбей карайлап жашап жаткандыгын айтат. Эл аралык уюмдар, финансылык институттар, анын ичинде Азиялык өнүктүрүү банкы, дагы башкалар Тажикстанга зор көлөмдө акча бөлдү. Биз ал тууралуу гезиттен окуп жүрөбүз. Бийликтер элден акча үмүттөнбөй, ошол чет элдик жардамды пайдаланбайбы, дейт ал. Башкалар тажик бийликтери Казакстан, Түркмөнстан сыяктуу коңшу мамлекеттердин кызыгуусунан пайдаланып, алардан инвестиция тартууга тийиш экендигин белгилешүүдө.
Оодо жаңылышып жан болду. Таңкы азат туп жатасыз. Азыр төмөнкү жараяска көңүл буруңуз.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун ачы калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогор кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Кулупту деле кандай коңултуктар эле. Качпай эле отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп атат. А буларга эчтеке кол электер эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Таңкы азаттан берүүбүздө эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев түзөөдө тааныштырат. Шайлообек.
Московский комсомолец Кыргызстан гезити коммуналдык тармакты бир заматта реформалоо бүтүндөй экономиканын кыйрашына алып келет деген макала басып, анда Бишкектин Октябрь районундагы жашоочулардын коммуналдык төлөмдөргө болгон дебитордук карыздарын тизмелеген. Тизмеде 5000 сомдон 38000 сомго чейин карызын төлөбөй келаткандар бар. Эми жаңырган жылдан тартып бир үй бүлөнүн тапкан кирешесинин 50-80% дал ушул квартира төлөмдөрүнө кетет. Мындай кымбатчылыкты өзгөчө пенсионерлер менен майыптар көтөрө албайт. Төлөмдөрдүн кымбатташы менен сатып ала турган бардык товарлардын баасы өсөт. Элдин жашоо деңгээли бир заматта кургуйга кулап түшөт. Муну менен 4 жана 5 бөлмөлүү квартиралардын баасы асмандайт. Өсөөрү бүтүп өлөөрү калган пенсионерлер эми мындан ары өзүлөрү жашаган үйгө квартира акыларын төлөй албагандыгына байланыштуу үй жайынан ажырашы да мүмкүн. Аталган гезит макаласынын аягын энергетика тармагын чет элдик компанияларга берүүнүн кандай максаты бар эле деп суроо коюу менен ал жөнөкөй эле. Бул реформанын негизги максаты коммуналдык төлөмдөр мындан ары жыл сайын кымбаттап гана турат деген нерсени элдин мээсине мык каккандай кагып орнотуу жана мындан ары квартира акысын төлөгөнгө каруу күчү, тагыраак айтканда акчасы жетпегендерди үйлөрүнөн сүрүп чыгаруу болуп саналат. Ошон үчүн бул миссияны элдин колу оңой менен жетпей турган чет элдиктердин колу менен өз кишилерибиз жасап жатат деп жазды. Аталган жумалык ошондой эле непотизм жөнүндө макала жарыялады. Непотизм дегендин илимий аныктамасы кызмат даражаларын жакын адамдарына жана тууган туушкандарына бөлүштүрүп берүү дегенди билдирет. Демек непотизм эмнеси менен коркунучтуу деп суроо коюп, анткени бир үй бүлөнүн мүчөлөрү бүтүндөй өлкөнүн урулуна олтурат дагы өз ара урул талашканга өтөт. Ал эми урулду башкаруудан сыртта калгандар, тагыраак айтканда өлкөнүн эли булар үчүн бөлөк бөтөндөр же Максим Бакиев айтмакчы адам ресурстарына айланат дагы алардын көз карашы боюнча бюджет толтургучтар же рулду башкаргандардын курсагын ачырбай тынымсыз тамак аш менен камсыз кылып туруучу гана булактар болуп саналат деп жазуу менен буга мыкты балдардын турмушу деп аталган макаласын арнады. Макалада КМШ өлкөлөрүнүн президенттеринин балдары тууралуу кеп болот. Макаланын аягында гезит Орусиянын экс президенти Владимир Путиндин Маша жана Катя аттуу эки кызы барын Бирок Путин балдарынын президент болушун же бийликке аралашышын эч качан каалабай тургандыгын бир нече ирет билдиргенин, ал Тургай Путиндин кызы атасы менен сүрөткө түшүп элге көрүнгүсү келбей турганын жазды. Улан ушуну менен биздин күнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Бир кезде өкмөт карамынан чыгарылат деп жарыяланган үч гезит эми президент катчылыгынын карамагына өтүүдө. Борбораз өлкөлөрүндөгү медиа эксперттер чөлкөмдө интернеттеги сөз эркиндигин сактап калуу маселесин Бишкекте талкуулашты. Бул программасынын алдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардан азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Прага студиясына мен Улан Алымкулуулу сунуш кылам. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту кайра жанданды, бирок айыпкерлер судьяга ишеним көргөзбөй көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Адвокат Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, кечеги соттук жараянын башталышында ал судья болот Дүйшөнбеев ишеним көрсөтпөө боюнча апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин сот жараянын өткөрүү мыйзамсыз экенин айтып, эгерде сот болсо ал кайсы мыйзам негизинде уланаарын тактап берүүнү өтүндү. Мындан ошондон кийин судья болот Дүйшөнбеев канаты жарыялап, андан кийин жооп берилерин билдирди. Соттук териштирүү бүгүн улан күтүлүүдө. Камбар ата 2 кейиз үчүн сууну бөгөө боюнча жардыруу 20-декабрда ишке ашырылат. Бул тууралуу Азаттык электростанциялар ишканасынын жетекчиси Сапарбек Балкыбеков маалымдады. Анын айтышына караганда, Камбар ата 2 кейизинин биринчи генератору келерки жылдын май июнь айларында ишке киргизилет. Буга чейин өкмөт биринчи генератор ушул жылдын соңунда ишке киргизилет деп айтып келген эле. АКШ президенти Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жакын арада жарыялайт. Барак Обама бул тууралуу Вашингтондон Индиянын премьер-министри Манмохан Сингх менен чогуу өткөргөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Обама белгилегендей, анын көздөгөнү Оогонстандагы согуштун 8 жылынан соң ал жердеги иш таягына чыгарардай планга ээ болуу. Бул тууралуу айтаар алдында Обама Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жөнөтүүнүн зарылдыгы бар жогун талкуулоо үчүн администрациясындагы башкы кеңештер менен соңку жыйынды өткөргөн эле. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы азыркы командасы генерал Стэнли Маккристал Талибанга каршы күрөшүү үчүн кошумча 40,000 жоокер жөнөтүүнү суранган. Мекке менен Мединада бүгүн ажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү башталууда. Мусулманчылыктын 5% бирин аткаруу үчүн Саудияга быйыл 2.5 миллиондой адам жыйналды. Бул жылдардан аз. Зыяратчылар санынын төмөндөшү чочкунун сасытуусунан чыккан кооптонулар менен байланыштырылууда. Сауд Арабиянын өкмөтү да быйыл саламат сактоо жагынан кошумча чараларды көрдү. Зыяратчыларда илдеттин белгилери бар жогун текшерүү үчүн атайы жабдууларды орнотту. Ал эми коопсуздукту Мекке менен Мединада 100,000 ашуун полиция жана коопсуздук күчтөрү көзөмөлдөдү. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуп тарыласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 25 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүзү чүй Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк райондорунда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Баткен, Ысык Көл облустарында +3, +8, Талас Субанында +2, +7, Ош, Жалал Абад аймактарында +5, +10, Нарында 0, +5, чүй жергесинде +4, +9 дарыжа. Бордо калабыз. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы +6, +8 дарыжа. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү кайра жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Бишкектеги кечеги жыйында Кыргызстанда өлүм жазасын кайрадан киргизүү керекпи, жокпу деген маселе талкууланып, анда абакта айткандардын укуктарынын сакталышы боюнча да кеп сөз жүрдү. Жыйынга катышкан эксперттер, укук коргоочулар жана адистер өлүм жазасынын Кыргызстанга зарылдыгы жок деген мазмундагы резолюцияда кабыл алышты. Толугураак кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маалымдайт.
Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму тегерек үстөл талкуусун уюштурду. Ага бейөкмөттүк расмий бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү эксперттер катышышты. Талкууга катышкандар өлүм жазасына кайтуунун көтөрүлүшүнө түрткү болгон жагдайларга кызыгышты. Мунун артында кандайдыр бир саясат жаткан жокпу дегендей ойлорун кыйытышты. Бириккен улуттар уюму болсо Кыргызстандын өлүм жазасынан баш мыйзам боюнча кайтканын жакшы көрүнүш катары баалап, эл аралык мааниде аброй тапканын айтты. Андыктан өлүм жазага кайра кайтуу Кыргызстандын баш мыйзамына каршы келерин ырасташты талкууга катышкандар. Тегингиси өлүм жазаны калыбына келтирүүнү четке кагуу менен абактарда адам укуктарын сакталышын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Атоолду коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмдун лидери Төлөйкан Исмаилова.
Көп убакыттан бери мониторинг жасап, эмне болуп атат парламентте? Көзөмөлдөдүк. Биринчисинен коммунисттер алып чыккан инициатива ошол өлүм жазасын кайта келтирүү деген, бул деген конституцияга каршы, региондогу биздин түйүндөгү иштеген адамдар дагы аябай ирээнчип өз маалыматтарын жана өз караштарын такташкан жана берген.
Укук коргоочу Төлөйкан айымдын сөзүн тартип коргоо жаатындагы күч органдарынын өкүлдөрү колдогондуктарын билдиришти. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратуранын өзгөчө кылмыштар боюнча бөлүм башчысы Учкун Каримов Кыргызстанда өлүм жазасын кийүү азырынча эртелик кылат деди.
Мен ойлойм, кереги жок да азырчы. Көрүш керек да, буну жакшы изилдеп, буну мындай башка тиги мамлекеттин эмелерин да караш керек да.
Деген башкы прокуратуранын өкүлү Учкун Каримов, укуктук мамлекет курууга аракеттенген өлкөдө адам өмүрүнө кол салуудан мурда демократиялык өлкөгө кадамын таштап жаткан мамлекетте адам укуктарын сактоодо гумандуулук жагына өтүү жакшы жагын берет дегендей оюн айтты. Айрым кызматкерлердин пикиринде өлүм жазасы киргизилсе кылмыштуулук азаят деген ойдо. Ал эми акыйкат Турсунбек акын.
Өлүм жазасы жоюлган өлкөлөрдө кылмыштуулук азайып атат, тескери.
Акыйкатчынын айтымында ушул тапта 204 адам өлүм жазасына кириптер болгон. Өмүр бою отуруу жазасына кесилгендер үчүн ушул тапта Нарында атайын түрмө курулууда. Коррупцияланышкан мамлекетте өлүм жазаны кийирүү 37-38 жылдагы репрессияны кайталап калганга барабар дешет талдоочулар. Анткени эл аралык эксперттер менен бирдикте жүргүзүлгөн изилдөөдө Кыргызстанда сот, милиция, прокуратура органдары коррупцияланган. Алар мыйзамдын жолу менен эмес, көп учурда паранын күчү менен чечим чыгарып койгон жерлери аз эмес. Ошондон бөөдө жеринен атылып кеткенден сактап калуу максатында өлүм жазасы Кыргызстанда керек эмес деген жыйынтык болгон. Ал тууралуу укук коргоочу Төлөйкан айым мындай деди.
Соттор жакшы иштебей атат. Соттордо коррупциялар бар.
Укук коргоочунун пикирин жазык аткаруу башкы башкармалыгынын башчысы Айбек Турганбаев колдоп,
Кыргыз Республикасында ар бир адам ажырагыс жашоо укугуна ээ деп белгилейт.
Айбек мырза андан ары абактарда жазасын өтөп жаткандардын жана алардын жакын туугандары социалдык жактан абалын жакшыртууга камкордук көрүү сунушун киргизди. Президенттин алдындагы кечирим берүү комиссиясынын кандай иштеп жатканын тескеп, андагы сенек болуп калган түзүлүштөрдү өзгөртүүгө убакыт жеткенин белгилеген резолюция кабыл алынды. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Бишкекте бүгүн терроризм жана экстремизмге каршы күрөш боюнча кече башталган эки күндүк эл аралык жыйын улантылган жатат. Иш чарага күн корус мамлекеттери шериктештигине, жамааттык коопсуздук жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилери да катышууда. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Жыйында чыгып сүйлөгөндөр азыр Ооганстанда, айрыкчанын түндүгүндө Борбор Азиядагы өлкөлөр менен чектешкен жагында кырдаал опурталдуу болуп баратканын белгилешти. Анын кесепети аталган жумуриятка деги эле дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатканына, ошондуктан терроризм жана экстремизм менен күрөштө бирдиктүү аракеттер керек экени айтылды. Жамааттык коопсуздук уюмунун өкүлү Михаил Меликов Ооганстанда өкмөткө каршы күчтөр эл аралык экстремисттик топтор менен бирге тыгыз иштеп жатканын, алардын арасында Түркистан Ислам Кыймылы, Хизбут Тахир сыяктуу уюмдар бар экенин билдирди.
Эмиссары этих группировок просачиваются в наши страны под видом торговцев.
Бул топтордун эмиссарлары биздин өлкөгө соодагердин же даавачынын кейпин кийип келишет. Көпчүлүк учурда мындай аракеттер аймакта мыйзамсыз маңзат түйүндөрүнүн пайда болушуна, экстремисттик уюмдардын ишинин жанданышына алып келет. Ушуну менен катар эле Ооганстанда маңзат трафигинен коркунучун эл аралык коомчулук жакшы аңдап жатканын белгилесе болот.
Масштаб и опасность афганского наркотрафика явно недооценен международным сообществом.
Антида айрым эксперттер Борбор Азиядагы терроризм жана экстремизм коркунучу Оогонстандан келбей эле аймактын ичинде жаралып жатканын билдирип келишет. Муну саясий куугунтуктар, сөз эркиндиги, басма сөз эркиндигинин жоктугу менен байланыштырышууда. Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев мындай пикирлерди четке какты.
Я бы не сказал, что это правильно.
Бул туура эмес, бул иштен эмес, сырттан келген проблема.
Азыр кыргыз тартип коргоо органдарынан экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүдөгү айрым иш аракеттерине сындар айтыла жүрөт. Буга мисал катары Ноокат окуясына күнөөлүү деп табылгандарга өтө оор жаза берилгени белгиленет. Президенттин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун өкүлү Икбалжан Мирсаидов азаттыкка бул аракеттер мамлекеттин коопсуздугу үчүн жасалды деп билдирди.
Наша работа должна быть направлена не просто на, как бы сказать, вот предотвращение подобных акций в дальнейшем, да?
Биздин мындан аркы аракеттерибиздеги ушундай акцияларды болтурбоого эле багытталбашы керек. Ошондой иш аракеттерди уюштурган, чогулган элди башкарган, алардын арасында чагым уюштурган борборлор менен күрөшүү керек. Нукат окуясында чогулган элди башкаруу синдрому аябай жакшы колдонулган. Анда эл менен тартип коргоо органдары кагылышкан.
Это столкновение между правоохранительными органами и населением.
Терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүгө арналган Бишкектеги жыйын 25 ноябрда жыйынтыкталат. Иш-чаранын соңунда анын катышуучулары бул жаатта бирдиктүү билдирүү кабыл алышмакчы. Кыргыз тарап бул жыйында Ооганстандагы кырдаалды турукташтыруу боюнча Бишкек демилгесин сунуштаганы жатат. Бул демилгеге ылайык Ооганстандагы кырдаалды маал-маалы менен Бишкекке талкуулап туруу маселеси көтөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Таңкы азаттык жатасыз берүүсү улантабыз. 2005-жылдын мартында окуялардан кийин өкмөт карамынан чыгарылат деп жарыяланган түгүлү тиешелүү чечимди кабыл алынган үч кесит кыргыз тоосу, Эркин Тоо, Слово Кыргызстан, а басылмалар эми президенттин катчылыгынын ээлигине берилүүдө. Бийлик өкүлдөрү азырынча мамлекет эрегиндеги маалымдоо каражаттарын бириктирген медиа холдинг түзүү идеясын четке кагышууда. Ал эми өкмөттүк маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери өз кезегинде күтүлүп жаткан кайра түсүүгө доосу жоктугун ырастап, тил кат жазып беришкен. Маселен, чоо жайына кабарчыбыз Бекташ Шамшиев токтолот.
Мамлекет ээлигиндеги маалымдоо каражаттарын эркиндикке кое берүү демилгеси 2005-жылкы бийлик алмашынан кийин байма-бай коюла баштаган. Бирок да коомдук тил көрсөтүү эркин гезиттер маселеси улам артка жылдырылып 2007-жылкы баш мыйзам жаңылышынан соң козголбой деле калган. Кезектеги демилге башкаруу системасын реформалоого байланыштуу чыкты. Реформа аркасы менен өкмөт колундагы маалымдоо каражаттарынын башын кошуп, бир жерден башкаруу идеясы кайрадан калкып чыгууда. Жаңы иштин башталышы өкмөттүк гезит жетекчилеринен кызматтан кетүүгө макулдук берген тил кат алуудан башталды. Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Сакы Садыковдун айтуусунда медиа холдинг тууралуу азырынча ачык кеп болду элек, бирок өкмөттүк маалымдоо каражаттарына президенттин учурдагы саясатын колдоо ташфирмасы берилди.
Президенттин ишмердүүлүгүнө маалымат менен камсыздоо боюнча жана баягы структуралык кайра түзүүлөр боюнча жарлыктар бар экен да, ошолордун аткарылышы боюнча келип айтып, ошол гезиттерди структуралык жардан кайра түзөбүз, айрым кыскартуулар же болбосо штаттык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн
деп айтты Сакы Садыков. Өкмөттүк гезиттердин президенттик катчылыкка өтүшүнө байланышкан өзгөрүүлөргө кусаматы жоктугун ырастаган тил каттарды кыргыз туусу гезитинин жетекчилиги да жазышкан. Басылманын башкы редактору Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, бул боло турган өзгөрүүлөргө эмтен камдуу чомдуу туруунун амалы.
Ар бир редакция өз алдынча эле иштейт, структуралык өзгөрүү болот, анан каттар балким дагы кыскарат же көбөйөт, ошого эффективдүү иштеген бир структура сунуш кылынат деп ошону айтып атышат азырынча.
Натыйжалуу иштей турган структура кандай экендиги демилгени баштаган президенттик катчылыкта деле азырынча дайын эмес. Президенттик пресс кызмат жетекчиси Алмаз Турдумаматов өкмөттүк маалымдоо каражаттарынын башын бириктирген медиа холдинг түзүлбөстүгүн, жасалып аткан иш аракеттер өкмөт карамагындагы маалымдоо каражаттарын президенттик катчылыкка өткөрүү учурунда мыйзам негизинде сөзсүз жасалчу жөрөлгөлөр экенин ырастады.
Статус өзгөрөт, эмне өзгөрүп атпайбы багы негиздечүсү, ошого байланыштуу эле эме болуп атат, аларда эле реорганизация юридическая процедура, тил жерде ушундай болот да, формасын өзгөрткөндө.
Анткени менен өкмөттүк маалымдоо каражаттарын каптап өтчү кезектеги өзгөртүүнүн маани жайы азырынча бүдөөнк бойдон калууда. Азыркы бийликтин жасап аткан иштерин жалаң мактоого тундурган маалымдоо каражаттарынын өзү эркиндикке, өкмөттүк үйдөн чыгып турчу милдеттерден кутулууга куштар эмес. Анын үстүнө кийинки кездери президенттик катчылык мамлекет башчысы менен маалымдоо каражаттарынын пикир алышуусун алдын ала даярдалган формалдуу иш чарага айлантып салды.
Все журналист был одинаковый.
Бардык журналисттер бирдей болуп, президентке кайсы бир курч суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк болбой келатат. Анын ордуна катчылык журналисттерди жергиликтүү жана батыштык да бөлүшөт.
Журналистов там на местных и западных.
Дейт Associated Press агентчилигинин кабарчысы Лейла Сарылаева. Президент Бакиевдин маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен кездешүүсү алдын ала даярдалган суроолор даяр жооптор менен өтүшү көнүмүшкө айланып калган. Анын үстүнө мамлекет башчы маалымдоо каражаттарынын алдында курч суроолорго тартынбай жооп берген учуру деле кездеше элек. Мамлекеттин эсебинен жан баккан маалымдоо каражаттарын бир колго топтоого кимдер кызыктар экени азырынча табышмак. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмундары тууралуу. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту кайра жанданды, бирок айыпкерлер судьяга ишеним көргөзбөй, кече көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Соттук жараян бүгүн уланттар бүтүрүүдө. АКШ президенти Афганистан боюнча жаңы стратегиясын жакын арада жарыялайт. Барак Обама бул тууралуу Вашингтондон Индиянын премьер-министри Манмохан Сингх менен чогултурган маалымат жыйын учурунда билдирди. Обама белгилегендей, анын көздөгөнү Афганистанда согуштун 8 жылдан соң АДДдеги ишти аягына чыгаргыдай планга ээ болуу. Мекке менен Мединада бүгүн хажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү башталууда. Мусулманчылыктын 5% бирин аткаруу үчүн Саудияга быйыл 2.5 миллиондой мусулман жыйналды. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү медиа эксперттер чөлкөмдө интернеттеги сөз эркиндигин сактап калуу маселесин кечээ Бишкекте талкуулашты. Адистер аймактын башкаруучулары интернетти көзөмөлдөөгө ашыгып жатканына тынчсызданышат. Кийинирээк кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
Нурмат Жумаканов Кыргызстандагы белгилүү интернет форумдардын активдүү катышуучусу, тажрыйбалуу интернет колдонуучу. Анын пикиринде, Кыргызстанда соңку кездери интернеттеги маалымат агенттиктери да мурдагыдай курчум макала жазбай, бир катар оппозициялык саясатчылар менен байланышуудан качып калышканы байкалууда. Анын баамында алган эмес белгилүү интернет форумдары да курчтугун жоготуп, талкуу төрлөрүндө цензура күчөдү.
Кээ бир белгилүү интернет форумдарында ачып карай турган болсок, маселе бул жашообуздун көп тармактарын талкуулаган форумдардын биринде мамлекет жана коом деген бөлүмдөр бар эле да. Ал жерлерде бардык темаларда балким азыркыдан мындай кененирээк, эркинирээк ар кандай көз караштагы ойлор чыгарылып турчу да. Азыр болсо менин баамымда бул жерде ачып карап атабыз, катуураакпы, негизги бир бардык колдонуучулардын ой пикир багытынан өтө каршы пикирдеги посттор жөн эле чыгарылбай калып атат да,
дейт Нурмат Жумаканов. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Борбор Азия мамлекеттеринде интернеттин жайылуу көрсөткүчү төмөндөгүдөй: Кыргызстан 15.6%, Казакстан 14.9%, Тажикстан 8.2%, Түркмөнстан 1.5%. Ошол Борбор Азия мамлекеттериндеги медиа эксперттер, укук коргоочулар жана журналисттер күн санап өсүп өнүгүп аткан интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн, бийликтердин аны көзөмөлдөө аракеттерин талкуулап Бишкекте чогулушту. Кыргызстанда буга чейин интернеттеги маалымат каражаттарын мыйзамдуу түрдө маалымат каражаты катары таануу багытында мыйзамдолбоор иштелип чыгып, ал коомчулукта кызуу талаш тартыш жараткан болчу. Өзбекстандык адистер ал жакта абал кыйлаоор экенин, салттуу маалымат каражаттарын мындай кой интернет да коопсуздук кызматтары тарабынан катуу көзөмөлдөнүп турарын айтышат. Казакстандык медиа эксперттер да интернетти көзөмөлдөө багытында аракеттер күч алганын айтышат. Тажикстандагы жарандык интернет саясат коомдук фондунун директору Мухаммади Ибодуллоевдин айтымында, Борбор Азияда интернетти маалымат каражаттарына теңеген мыйзамдын кабыл алынышына жол бербөө керек. Анткени катаал режимдер мындай өрнөктү дароо илип алып, сөз эркиндиги биротоло чүлүктөнүп калуусу ыктымал.
Закон об интернете его называют это мина замедленного действия.
Интернет жөнүндөгү мыйзамды жүрүп отуруп бир күнү жарыла турчу бомба дешет. Ал мыйзам азыр кабыл алынып калса эч нерсе болбошу деле мүмкүн. Башка мыйзамдарда эле текчеде жата берет. Бирок аны керектүү учурда бийлик колдоно алат. Маселен, коомдук толкундоолор болуп, ошол режим тууралуу талкуулар жарыялана баштаса, өзгөчө шайлоолор маалында ушундай мыйзам колдонулушу мүмкүн. Анткени шайлоого байланыштуу интернетти цензуралоо күч алып келет. Ошол себептүү бул мыйзамга жол бербеш керек.
Поэтому нельзя, чтобы этот закон был.
Деди Мухаммади Ибодуллоев. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күнү интернетте баш адаштырган түрдүү маалыматтар көбөйдү. Маалымат агенттиктеринде бир эле окуяны түрдүүчө жазып, кайсы бир тарапты катуу сындаган же айыптаган учурлар бар. Андыктан мындай мыйзамдын кабыл алынышы журналисттердин, интернеттеги маалымат каражаттарынын ээлеринин да жоопкерчилигин жогорулатат. Ак жол фракциясынын мүчөсү Алишер Сабиров мындай дейт.
Бул жерде негизги сот органдарынын жана бийликтин жоопкерчилиги гана эмес, ошол журналисттин да жоопкерчилиги каралышы керек. Ошол макаланы жазып жатканда журналист далилдерге таянышы керек да. Мына акыркы маалыматтарда Алтын компаниясы боюнча интернетте 20 килограмм, бир жерде 40 килограмм, дагы башка жагында 200 килограмм алтын тууралуу айтып жатышат. Мен мындай маалыматтарды кайдан алып жатышат билбеймин. Бирок журналист жазып атканда ошолор тууралуу ойлонушу керек.
дейт Алишер Сабиров. Адистер ошондой эле интернеттин мүмкүнчүлүгү абдан чоң экендигин, аны укук коргоо жаатында, маалыматтарды жайылтууда да кеңири колдонууну улантуу керектигин белгилешти. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты улжатасыз, эми спорт окуяларынан кыргызстандык Каныбек Сагынбаев бильярд боюнча дүйнө чемпионатынын күмүш байгесине ээ болду. Чемпионат Орусиянын Новосибирск шаарында өткөрүлгөн. Кабарчыбыз Кабыл Макеш толугураак баяндайт.
18 ноябрдан 24 ноябрга чейин Орусиянын Новосибирск шаарында өткөн бильярдтын эркин пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионатында 18 өлкөнүн өкүлдөрү мөөнө талашты. Мында Кыргызстандын намысын 2007-жылкы дүйнө чемпиону Каныбек Сагынбаев баштаган, Зайлан Адамов, Ильяз Адамов, Куанчбек Сагындыков, Камал Эсединов, Антон Неттесов жана Наталья Иванова коргоду. Бирок Каныбек Сагынбаевтан башкасы биринчи жана экинчи беттешүүлөрдө эле жеңилүү ызасын тартышты. Өлкөнүн бильярд федерациясынын биринчи вице-президенти, жооптуу катчы Шейшенбек Байзаковдун айтымында, бул дүйнө чемпионатында кыргызстандык бильярдчы Каныбек Сагынбаев өнөрү менен таанылды.
Эсединов менен Сагындыков экинчи турга чыккан. Калган балдарыбыз Адамов Зайлан, Адамов Ильяс, Нитесов Антон биринчи турда эле утулуп калышты. Жетишкендикке бирле Сагынбаев Каныбек жетишти.
Натыйжада жаштар арасында дүйнөнүн эки жолку, чоңдор арасында 2007-жылдын дүйнө чемпиону бишкектик Каныбек Сагынбаев, дүйнөнүн Европанын, Орусиянын чемпиондору Владимир Баев жана Александр Полямяр баштаган баардык атаандаштарын утуп финалга чыкты. Каныбектин баш байге үчүн негизги атаандашы 2008-жылкы дүйнө чемпиону орусиялык Павел Мехобов болду. Экөө финалда беттешти. Улам бири утушка ээ болуп мөөрө талашуу курчуду. Акыры 5-6 эсебинде 1 упай же 1 шар айырма менен Каныбек Сагынбаев атаандашы Павелге алдырып койду. Ошентип Каныбек Сагынбаев быйылкы бильярдтын эркин пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионатынын күмүш байгесине татыктуу болуп, 7000 АКШ доллары акчалай сыйлык арзыды. Өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун пикиринде, дүйнөдө тандалган 64 спортчудан Каныбек Сагынбаев айырмаланып, Кыргызстанды дагы таанытты.
Жата биздин баягы Каныбек Сагынбаев деген жигитибиз бизди кубантып, жогорку деңгээлин көрсөтүп, дүйнө чемпионатында экинчи орунду алып калыптыр. Спортто боло берет, кээде утулат, кээде утулат дегендечи. Бирок эң негизгиси эң баягы мыкты оюнду көрсөттүр да башка оюнчулар менен ойногондо 1-2-3 дүйнө чемпиондорун утуптур. Эң баягы финалда кээде ушундай учурлар болот.
Эми бильярд спорт көрөрмандарынын эсине 23 декабрдан 27 декабрга чейин Ханты-Манты шаарында Орусия гестинин байгесине арналган эл аралык мелдеш өткөрүлөт. Ушул келаткан декабрь айынын 1-чи жумасында Бишкек шаарынын мэринин кубогуна арналган мелдеш да болмокчу. Быйылкы жылдын жыйынтыгын декабрда өтө турган бильярд боюнча Кыргызстандын чемпионаты жыйынтыктайт. Бильярд спорту боюнча мелдештердин жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк кадыр бар ай сайын чыгарылып турат. Учурда 1-чи орунда Орусия, 2-чи орунда Казакстан, 3-чү Украина, 4-чү Беларус жана 5-чү орунда Кыргызстан келатат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студиядо Улан Алымкулуулу. Бүгүн күнгө шаршемби 25 ноябрь, быйылкы жылдын 329 күнү, жыл аяктарына дагы 36 күн калды. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. 1917 жылдын ушул күнү Орусияда инкылап алдындагы акыркы эркин шайлоо өткөн. 42 жылдын бул күнү совет жетекчилиги Сталинград алдындагы урушта 15 000 немес жок кылынып, 6 000 туткундалганын жарыялаган. 63 жылы АКШ президенти Жон Кеннединин сөөгү сый урмат менен жерге берилген. Мындан 3 күн алдан киши колдо болгон эле. 73 жылы Грецияда бул күнү аскерий диктатор Жорж Пападопулос кандуу төңкөрүш аркылуу бийликтен кулатылган. 92 жылы Чехословакиянын парламенти 93 жылдын 1 январдан тарта өлкөнү Чехия жана Словакия кылып экиге бөлүү үчүн добуш берген. 2000 жылы Азери борбору Бакудагы жетирөөдө 90 үй менен көп кабаттуу имаратка зыян тийип 26 адам каза таап 140 киши жаракат алган. 2004 жылы ушул күнү Чыңгыз Айтматовго КМШнын алтын медалы ыйгарылган. 2007 жылы бул күнү Европарламентке биринчи шайлоо өткөн. Булар 25 ноябрда тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Таңкы Азаттык угуп жатасыз, эми назарыңызда маданий жаңылыктарды чагылдыруучу кереметке рубрикабыз. Ушул жумада белгилүү куудул эл артисти Күмөндөр Абылов жеке концертин берген жатат. Бул кечеден күлкү көрөрмандары куудулдун жаңы сатираларына күбө болушуп, анын оондорун белгилүү ырчылардын аткаруусунда тыңдашат. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева баяндайт.
Гүмүндүр Абыловдун айтуусу боюнча жеке концертин 4-5 жылдан бери тартуулай элек. Андыктан бул кечеде ушул жылдар аралыгында жаралган жаңы сатираларын ойнойт. Ал тамашалар ар кыл тармакта аркалаган ишмерлер туурасында болот. Бирок тамашада айтылган терс көрүнүштөрдү ар бир кесип ээси туура кабыл алса, дейт Гүмүндүр Абылов.
Акиндер жөнүндө бар, жаңы кыргыздар жөнүндө бар. Ошол эле бала баккан эркектер жөнүндө, аялдары Россияга кеткен, соодага кеткен, үйдө турган эркектер боюнча, доктурларыбыз боюнча бар албетте. Баягы туура түшүнгөн киши туура түшүнүшү керек да, муну эми аким келсе эле аким баары мен айтып атат деп ойлошу керек. Ушундай акимдер бар экен деп түшүнүпкө деп ойлойм да.
Соңку жылдары коомдо болуп өткөн ар кыл саясий окуялар менин чыгармачылыгыма да таасир этти. Андыктан бир катар көрүнүштөрдү чагылдырган сатиралар пайда болду, дейт Куудул.
Сатиранын баары ушу ар кандай ошо курдалга жараша болот да. Ошолордон ой келет, ошол ой туулат дегендей.
Мисал катары айта кетсек, Гүмүндүр Абылов ырчы Салима Балтаева менен «Кетсин, кетсин» деген жазуулар жазылган баракчаларды мойнуна илеп алып, аянтка чыккандагы сатирасы менен күлкү фестивалында күйөрмандардын жакшы баасына татыган.
Рахман кетсин!
Рахман кетсин!
Рахман кетсин!
Рахман кетсин!
Рахман кетсин! Рахман кетсин! Көрдүң бе элдин оңолгонун? Эл илбой нерсеге макул болот да, кетсин десең да макул болот. Келсин десең да, Рахман келсин, Рахман келсин, мына макул болот.
Бойло, Рахман кетсин.
Рахман кетсин. Рахман кетсин.
Кетсин.
Эй, кетмек түгүл келет ат. Кат.
Келиңиз,
камайсыз. Ассалам алейкум. Агандарок. Кесер жакпы? Жакшыбы?
Биз келсек Рахман экем ооларын баары кетсин деп отуруп
сизде. Мен бар сени кетсин, кетсин дегенде мен кетпесин дедим. Неге кетмек эле дедим?
Неге?
Рахман кетсин, кетирим деп алам. Рахман кетсе мен кошо кетем дедим мен.
Бул жолку концертте Гүмүндүр Абылов менен чок ойногон өнөктөштөрү белгилүү куудулдар эмес, Нарын театрында иштеген кесиптештери болмокчу. Ошондой эле Дем тамаша театрынын артисттери коштойт. Куудулдун күйөрмандары Гүмүндүр Абыловдун куудулдук өнөрүнөн тышкары анын аткаруучулук чеберчилигин да сындашат.
Негизинен менеджерлеринде Саламат Садыкова аткарып жүрөт, Салима Балтаева аткарып жүрөт, Кутман Жолдошов, Улан Качкыралиев деген жигиттер.
Гүмүндүр Абыловдун концерти 26 ноябрдан тарта 28 ноябрга чейин Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт. Андан кийин ушул эле концертин Куудул түштүк жергесинде тартуулайт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келе атпайбы?
Клубту деле кандай оңтуктар эле качпайлы отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп эле. А буларга эчтеке кол электе эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келгендер,
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиз таңкы Азаттыктын толкундасыз. Ушуну менен бүгүнкү программаларыбызды биз аяктоо алдындабыз. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту кайра жанданды, бирок айыпкерлер судьяга ишеним көргөзбөй көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Сот жараяны бүгүн улантылууда. Балыкчы окуясы боюнча жалпысынан 19 адам айыпталып жатат, алардын 11 учурда камакта. Бишкектеги кечеги жыйында өлүм жазасынын Кыргызстанга зарылдыгы жок деген мазмундагы резолюция кабыл алынды. АКШ президенти Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жакын арада жарыялайт. Барак Обама бул тууралуу Вашингтондон Индиянын премьер министри Манмохан Сингх менен чогуу өткөргөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Обама белгилегендей, анын көздөгөнү Ооганстанда согуштун 8 жылдан соң ал жердеги ишти аягына чыгаргыдай планга ээ болуу. Бул тууралуу айтаар алдында Обама Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жөнөтүүнүн зарылдыгы бар жогун талкуулоо үчүн администрациясында башкы кеңештер менен соңку жыйынды өткөргөн эле. АКШ менен НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы азыркы командасы генерал Стэнли МакКристал Талибанга каршы күрөшүү үчүн кошумча 40 000 аскер жөнөтүүнү суранган. Мекке менен Мединада бүгүн ажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү башталууда. Мусулманчылыктын 5% бирин аткаруу үчүн Саудияга быйыл 2.5 миллиондой адам жыйналды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын ушкай мазмундары болду. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардын эми кечки Азаттыктан кабардар болосуз. Ал саат 18:00 тарта ооко чыгат. Ал эми таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.